Slušajte jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Moje ime je Dragana Erjavec i želim vam dobro jutro i ugodno buđenje u četvrtak 8. aprila uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Dešanjica.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio
Višegrad. Radio ZOS.
Radio Žeče.
Šik Radio Mrkonjić-Grad.
Radio Gorazde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa. Ovog jutra sa nama je naša dopisnica iz Sarajeva Munevera Bašić-Hodžić koja se javlja sa gradskim aktuelnostima. Iz našeg programa izdvojili smo intervju sa šefom Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini Fabijom Skanom. U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u ovom trenutku je najsloženija epidemiološka situacija. Mostar je postao novo žarište koronavirusa. Koliko kao društvo radimo na problemu nasilja u porodici za vrijeme pandemije COVID-19, istraživala je naša dopisnica Rahela Čabro iz Travnika. Osnovna škola Crvarevac iz Velike Kladuše realizuje aktivnosti sa ciljem promocije sporta kod mladih, a nakon više od 60 godina u Bosni i Hercegovini najavljen popis poljoprivrede. U Tesliću je raspisan javni poziv za izradu idejnog rješenja za izgradnju novog gradskog mosta. Autoru slijedi nagrada od 4.500 konvertibilnih maraka. I za kraj idemo do sunčanog juga, gdje, iako se već ušlo u april, ni ove godine nema gostiju u ključnim turističkim destinacijama. I to su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
This night I awoke out from dreams of tall cascading fountains of love. I'm floating like a dove, covered from above with fountains of love. And you fly with me through a scene of deep caressing rivers of love, soft as deep. It's you, I'm dreaming.
Jutarnja smjena. Info plus.
Sa nama ovog jutra i naša dopisnica iz Sarajeva, Munevera Bašić-Hodžić, koja će nas izvijestiti o najnovijim aktuelnostima koje se dešavaju u kantonu Sarajevo. Munevera, za početak, dobro vam jutro.
Dobro jutro, Dragana, tebi dobro jutro, slušaocima Radija 27.
Možemo početi sa događajem koji je juče bio u kantonu Sarajevo. Naime, još jedne proteste smo imali, ovaj put protesti studenata. Studenti su nezadovoljni i rješili su da protestuju ispred vlade kantona Sarajevo.
Tako je, Dragana, naime oko 700 studenata trenutno boravi u studentskim domovima kantona Sarajevo. Nezadovoljni su, kako kažu, lošim stanjem u studentskim domovima i lošim ophođenjem vlasti prema njima. Tvrde da dobavljači zbog dugovanja otkazuju dostavu hrane, nešto su, kažu, dobili od kantona i to samo krompir, ali boje se da bi narednim danima mogli ostati bez redovnog obroka. Zadovoljni su i sobama za boravak u studentskim domovima. Nemaju, kažu, ni direktora, a prijete im isključenjem struje. Inače, kanton Sarajevo, kaže, ne plaća punu dotaciju javnoj ustanovi studentski centar i sve su to razlozi zbog čega je udruženje studenata jučer mirnim protestima ukazalo vladi na ove probleme. Iz vlade kantona Sarajevo obratio im se premijer Edin Forto. On kaže da su zahtjevi studenata opravdani i da su u ovakvo stanje dovedeni zbog dugogodišnjeg nemara.
Ustanova Studentski centar je dugo godina bila predmet stranačkog i porodičnog zapošljavanja. Tamo postoje ogroman broj ljudi koji ne doprinose toj firmi. 10 miliona maraka je nagumilani dug, poreski doprinosi i razni druga potraživanja koja su stvorena od strane tog studentskog centra. Mi ćemo saslušati, baviti se ovim aktivno i moram vam reći da je kao pravno lice studentski centar neizvjesna je sudbina te ustanove.
Ukoliko uskoro ne riješe njihove zahtjeve, studenti najavljuju masovne proteste u Sarajevo.
Nadamo se da će probleme studenata definitivno ova vlada riješiti, a imamo i jednu dobru vijest, a to je da će korisnici socijalne zaštite u kantonu Sarajevo od 1. aprila imati uvećane naknade. Za koliko će te naknade biti uvećane i ko će sve biti obuhvaćen ovim povećanjem?
Povećanje iznosi 7% i kako je najavljeno iz resornog ministarstva u budžetu kantona Sarajevo za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu 1.300.000 konvertibilnih maraka. Primjenom ove odluke doći će do povećanja jednokratne novčane pomoći za novorođene bebe, zatim dodatka na djecu, novčana pomoć žena, majka koja ne radi, naknade za pomoć i njegu od druge strane osobe, novčana naknada za vrijeme čekanja na zaposlenje itd. Dakle, iz vlade kantona Sarajevo saopšteno je da će od 1. aprila za 7% biti povećane novčane i materijalne naknade korisnicima socijalne zaštite u kantonu Sarajevo. Ovo povećanje uslijedilo je donošenjem odluke o visini koeficijenta za obračun prosječne neto plate ostvarene u kantonu Sarajevo u prošloj godini. Ovo je izjavila Ivana Prvulović, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljene osobe i izbjeglice kantona Sarajevo.
I na kraju imamo također jednu vrlo važnu vijest za kanton Sarajevo, a to je da bi Sarajevo trebalo danas dobiti gradonačelnicu.
Tako je, Dragana, za danas je najavljena konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Sarajevo. Na ovoj sjednici trebalo bi biti izabrana gradonačelnica, riječ je o Benjamini Karić, novom prijedlogu SDP-a. Glasanje za gradonačelnicu će biti javno. Podsjećam, izbor gradonačelnika Sarajeva propao je 24. marta zbog neslaganja oko ranije dogovorenih kandidata na funkcije u Gradsko vijeće. Kandidat je bio Bogić Bogičević. Nadam se da će danas Sarajevo imati više sreće i da konačno dobije gradonačelnicu.
Munevera, hvala vam puno još jednom na javljanju iz Sarajeva.
Truth, or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder what it's like to be loved. Something wrong, I never said I was a saint. I wonder, when I cry into my hands, I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder, someday you'll be by my side and tell me that the world will end up alright. I wonder. Before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too.
Radio 27. Probudite se s nama.
Vraćamo se svjetskim aktuelnostima. Naime, Svjetska zdravstvena organizacija potvrdila je kako globalno vlada nestašica vakcina, ali i da to nije prepreka da se one ravnomjerno rasporede. Zemlje koje prekomjerno kupuju vakcine, kako smatraju u ovoj organizaciji, trebale bi vakcinisati 20% stanovništva u koje spadaju prioritetne i rizične grupe, a ostatak podijeliti sa drugim zemljama. Samo ravnomjernom vakcinacijom mogu postići globalnu zaštitu. zaštitu, ocjenjuje Fabio Scano, šef ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Razgovarala Dženana Halimović.
Gospodin Scano, kako Svjetska zdravstvena organizacija gleda na kašnjenje Bosne i Hercegovine kada je u pitanju proces vakcinacije?
We are in an unprecedented moment that is the vaccination.
Mi smo sada u jednom vrlo bitnom momentu vakcinacije u svijetu. Što se sada zapravo dešava? Prva stvar je da nemamo dovoljno vakcina za 2021. godinu, a s druge strane imate par zemalja koje kupuju dosta vakcina, pa nema jednakosti globalno kada je pristup vakcinama u pitanju. Da se vratim na pomanjkanje vakcina. Svugdje u svijetu između 3 i 5 ili 6 milijardi vakcina se uvijek proizvodi, bili da su to polio, difterija, kao i sve druge. Pored ovih vakcina, sada se mora proizvesti između 11 i 12 milijardi vakcina za COVID, tako da sada imamo ogromnu potražnju kada su vakcine u pitanju. Sada smo u takvoj situaciji da je nestašica vakcina, ali ono što nam treba je jednakost. Dakle, ako nekoliko zemalja kupuje mnogo vakcina, to predstavlja problem. Predstavlja problem jer onda sve zemlje nemaju pristup vakcini na isti način. To nema smisla ni epidemiološki ni ekonomski. Epidemiološki jer ukoliko ima bilo koja zemlja u kojoj virus cirkuliše, neka od njegovih mutacija se može pojaviti i to može kompromitovati zdravlje i vakcinaciju i moramo početi iz početka. Ekonomski nema smisla jer svi moramo zajedno ekonomski rasti, a ovo predstavlja i trgovinske barijere, pored mnogih drugih koje mogu nastati.
Vakcinacija sigurno nema alternativu kada je u pitanju zaustavljanje ove pandemije. Koliko je u ovoj regiji važno da se na neki način svi ili većina stanovništva vakciniše kako bi se život polako počeo vraćati u normalu?
Let me tell you first that COVID-19 is a global issue.
Najprije da vam kažem da je COVID-19 globalni problem koji zahtjeva globalno rješenje. To je prva stvar. Druga stvar je ta što će vakcinacija biti izuzetno koristan alat, ali trenutno zbog ograničenog snabdijevanja neće biti neko sjajno rješenje. Zbog toga je jako važno nastaviti implementirati ono što znamo da funkcioniše, a to su mjere brige o javnom zdravlju i socijalne mjere. Evo, sada u zemlji vidimo benefite implementacije mjera koje služe da zaštite javno zdravlje i socijalne mjere, što rezultira opadanjem slučajeva zaraženih. Kada je u pitanju vakcinacija, moramo naglasiti da vakcina, što znamo i što nam je sada poznato, ima veliki utjecaj na opadanje teških i srednjih oblika bolesti. Ne znamo kakav je utjecaj na prijenos. Postoje neki rani dokazi da može imati utjecaj na prijenos virusa, ali je prerano da sve svoje uloge stavimo samo na vakcinaciju. Ono što je važno dok vakcinacija teče, to je da primjenjujemo i mjere, jer moramo smanjiti pritisak na zdravstveni sistem. Moramo smanjiti hospitalizaciju i znamo da provođenjem svega ovoga to možemo uraditi.
Jedan od moto Svjetske zdravstvene organizacije kada je pitanje vakcinacije jeste jednakost za sve. Kako onda gledate na to što Bosna i Hercegovina u okviru COVAX programa zapravo nije dobila onoliko vakcina koliko je očekivala?
As I said, ale, there is a global.
Kao što sam rekao, postoji globalni manjak zaliha i to je imalo veliki utjecaj na COVAX. U isto vrijeme ima nekoliko zemalja koje besomučno kupuju vakcine i prave ugovore s proizvođačima. Zbog toga su regionalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije dr. Hans Kluge i generalni direktor dr. Tedros uputili poziv zemljama koje imaju vakcinu da najprije vakcinišu prioritetne grupe, što su zdravstveni radnici i ranjive kategorije, što uključuje ljude koji imaju neka prethodna stanja, starije, ali i nastavnije osoblje, kako bi škole počele sa radom. Potom da sa drugim zemljama podijele vakcine kako bi raspodjela vakcina u svijetu bila ista. Ovaj poziv je snažan jer istinski vjerujemo u jednakost, ne samo u humanitarne svrhe, već jer to ima smisla ekonomski i ima smisla i epidemiološki. COVAX je osmišljen da obezbijedi vakcine za 20% najranjivijih i on se ne takmiči, već služi kao most drugim naporima. Zato je važno da zemlje koje imaju vakcinu u procentu većem od 20% počnu da je dijele sa drugim zemljama.
Slušajte program radija Slobodna Evropa.
Idemo do Hercegovačko-neretvanskog kantona gdje je epidemiološka situacija trenutno najsloženija, posebno u Mostaru koji je postao novo žarište koronavirusa u zemlji. Sedmična incidenca oboljevanja na 100.000 stanovnika u ovom gradu prelazi 1.000. Izvještava Senada Malanović.
Mostar je postao novo žarište koronavirusa u Bosni i Hercegovini. Broj zaraženih na 100.000 stanovnika na sedmičnom nivou prelazi 1.000. Ove alarmantne podatke iznio je direktor Zavoda za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona Nermin Avdić.
Situacija je zabrinjavajuća, to u najmanjem što mogu reći da je zabrinjavajuća, i definitivno ćemo danas na skupštinu obrazložiti i probati razmotriti sve aspekte i sve iz multidisciplinarno pristup sadašnjim mjerama, da li treba pojačati mjere i svemu onome što bi dovelo do smanjenja ovoga broja koji je sad stvarno alarmant.
Sedmična incidenca je na području cijelog kantona nešto manja, 850, ali opet najviša u cijeloj federaciji i dvostruko veća nego u sarajevskom kantonu, na primjer. I dok su u drugim kantonima na snazi takozvani djelimični lockdowni, u Hercegovačko-neretvanskom se do 21 sat živi kao da se ništa ne dešava. Rade škole, ugostiteljski i svi drugi objekti. Nadležni kažu da za sad neće dolaziti do pooštravanja mjera. Portparol vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona i kriznog štaba Pero Pavlović.
U ovom trenutku restriktivnije mjere nisu na stolu u našoj županiji, ali o njima se može razmišljati onog trenutka kada eventualno pokazatelji brojčani o broju zaraženih, broju hospitaliziranih ili, ne daj Bože, broju preminulih bude drastično porastao.
Direktori mostarskih domova zdravlja, doktori Kristina Bevanda i Jedin Kapetanović, ističu kako su zdravstvene ustanove preopterećene i da sasvim sigurno treba poraditi ili na kontroli provođenja postojećih ili uvođenju novih restriktivnih mjera.
Teško mi je reći da li se uopće trebaju postrožavati mjere, koje nove mjere trebaju, jer nismo probali ni ove postojeće. Možda bi postojeće imale efekte da su se poštovali u punom kapacitetu, pa idemo onda razmišljati dalje. Sad je ovo stvarno kozmetika.
Sigurno je da je nedovoljno poštivanje određenog broja ljudi, odnosno najviše određenih starosnih kategorija, doprinijelo da je taj porast broja novo oboljelih izrazito visok. Tomu možemo pridodati i sezonalnost u pojavnosti samog virusa.
Već su znatno prošireni kapaciteti za prijem bolesnika sa težim kliničkim slikama i ima još prostora za proširivanje, kaže direktor Sveučilišne kliničke bolnice Mostar Ante Kvesić. Naglašava, međutim, da to nije jedini problem.
Vidjet ćemo kako stvari budu povele, limiti su puna bolnica. Jel? Znači, mi smo oslobodili do sad peti kat, to je 100 kreveta, dolje imamo 70, sad smo oslobodili ginekologiju 45 kreveta, spremili smo šesti kat još 45, mi ćemo, ukoliko bude trebalo, imati 400 kreveta. Riješit ćemo to. Problem je što ovo uistinu ima jednu uzlaznu putanju. Ja se nadam da će što prije stati, jer je već sad granica koliko mi možemo, ne zbog kreveta, nego zbog funkcioniranja. Puno teških pacijenata, puno ih je na kisiku. Toliko ljudi na kisiku da naš centralni sustav za opskrbu kisika moramo nadopunjavati bocama. Tako da je stanje zbilja alarmantno. Evo, vidjet ćemo, ja se nadam da će ovo molati, da će malo se barem ustabiliti na ovoj brojci gdje sad jesmo i da bi mi to onda morali moći.
Prema Kvesićevim riječima zabrinjava sve više težih oboljevanja mladih.
U ovom valu sad je puno više mlađih nego prije. Ovako jedna brza procjena. Razlog ne znamo, ukoliko nije onaj da su puno više izloženi, jer ti mladi ljudi kad su se zastile epidemiološke mjere su zapravo malko krenuli kontru, pa su se onda svi ponašali kao da nema COVID-a i sad plaćamo svi cijenu i skijanju i noćnim klubovima i tako dalje. Kliničke slike su ozbiljne, dakle mi, kažem, svaki dan umiru sve mlađi ljudi, puno ljudi završi intenzivno u respiracijskom centru, od njih koji dođu respiracijski, barem pola onda završi na respiratoru. Ja sad govorim, ja sam kirurg, nisam anesteziolog, ali iz brojke nas vode tome da oni koji završi na respiratoru imaju ozbiljne šanse ne vratiti se ovamo.
Za Radio 27 iz Mostara, Senada Malanović. Tell me that you love me, tell me that you love me. Fill up your bottle, I'm the cherry on top. So now I'm
Pandemija COVID-19 najbolje je prikazala posljedice odnosa našeg društva prema drugim problemima, poput nasilja nad ženama i u porodici, koji su vrlo malo tretirani u preventivnom smislu, iako su institucije i organizacije koje se bave njima ukazivale na opasnost od njihovog usložnjavanja i eskaliranja u periodu krize. Priča je iz Travnika, naše dopisnice Rahele Čabro.
Prema podacima brojnih institucija i organizacija u našoj zemlji, među kojima i Centar za edukaciju mladih u Travniku, od početka pandemije povećan je broj prijavljenih slučajeva nasilja nad ženama i djecom. Povećan je i broj upita žena žrtava nasilja za pomoć i podršku organizacijama koje se bave zaštitom njihovih prava, kazao nam je PR Centra za edukaciju mladih Rismir Krajišnik.
Evidentno je da su ovi problemi višeslojni i da ih naše društvo ne sagledava iz svih njihovih perspektiva. Restriktivne mjere koje se trenutno primjenjuju nisu adekvatne, a i preventivne aktivnosti najčešće nisu koordinisane, što je nužno za adekvatnu borbu protiv ovih problema. Oni posebno dolaze do izražaja u periodu krize, kada su svi društveni resursi usmjereni na borbu protiv krize i ublažavanje posljedica krize, kakva je pandemija COVID-19, a problemi poput nasilja u porodici ostaju po strani ili bivaju prepušteni institucijama i organizacijama koje se inače i bave tim problemima, a koje u periodu krize nemaju kapacitete da se s njima iznesu.
Statistika na papiru nije uvijek mjerodavna i stvaran pokazatelj stanja, posebno kada je u pitanju nasilje u porodici, kazao nam je Tomislav Lučić, magistar psihologije, zaposlen na poziciji psihologa u Centru za socijalni rad u Travniku.
Što se tiče slučajeva nasilja u obitelji i porasta slučaja nasilja u obitelji u toku pandemije, možemo govoriti da došlo do određenog rasta, ali teško u statističkim terminima. Prije svega jer i dalje je sklonost žrtava da teže prijavljuju nasilje. Možda je očekivano da neke žrtve odbijaju prijaviti nasilje u obitelji jer su se možda bojale prikrede bračne zajednice, što bi opet rezultiralo životom negdje van kuće.
Uprkos izmijenjenim uvjetima rada, trudili su se biti maksimalno na raspolaganju svojim korisnicima i svim građanima općine Travnik, a Lučić je kazao da je primjetno da su žrtve uglavnom uplašene prijaviti nasilje zbog financijske i stambene ovisnosti.
I dalje je veliki broj žena u našoj lokalnoj zajednici jeste financijski i stambeno ovisan o nekim drugim ljudima. Naprimjer, mlađe žene su ovisne o svojim roditeljima i u slučaju zasnivanja bračnih zajednica žene su često ovisne o svojim bračnim partnerima, što naravno dovodi do problematike u slučaju razvoda braka. Zbog toga brojni bračni problemi, a među njima i nasilje u obitelji, mnogim ženama nažalost nisu dovoljan razlog da prekinu bračnu zajednicu, baš zato što se ne usude napustiti bračnu zajednicu jer nemaju gdje živjeti, nemaju od čega živjeti, tako da te neravnopravnosti socioekonomske definitivno jesu jedan od izvora problematike u ovome kontekstu.
Glasu pojedinaca i organizacija koji iz vlastitog iskustva znaju kolika je korist preventivnog djelovanja mora se više dati na važnosti, jer problemi nasilja nad ženama, djecom i nasilja u porodici moraju se rješavati sa mnogo više energije, resursa i uz angažman mnogo više institucija i sa garancijom da će rješenje biti dugoročno i efikasno i da se oni koji su se sa istim suočili osjećaju sigurno, a ne krivo, etiketirano i nesigurno. Za Radio 27 iz Travnika, Rahela Čabro.
Uz poštovanje higijensko-epidemioloških mjera u osnovnoj školi Crvarevac Velika Kladuša realizuju se aktivnosti sa ciljem promocije sporta, odnosno sa ciljem da se učenici nagovore da telefone i tablete zamjene fizičkom aktivnošću. Detalje ima Šeherzada Murić.
U vrijeme kada su trendovi ili online nastava učenike vezali za razne ekrane, nagovoriti ih na fizičku aktivnost ili boravak na otvorenom postaje jedan od prioriteta. Zato u Kladuškoj osnovnoj školi Crvarevac posebnu pažnju posvećuju promociji sporta i raznim aktivnostima promiču važnost sporta, tjelesne aktivnosti i uopće zdravog načina života kod učenika. Jedna od tih aktivnosti je prijem za uspješne sportaše, učenike ove škole i za njihove trenere. Direktorica škole Senajda Mašinović.
Htjeli smo danas znači pokazati učenicima da se može uspjeti i da naši učenici zaista imaju uspjeha u sportu, da mi cijenimo njihov trud, da smo prepoznali njihove vrijednosti, da mi to sve ukomponujemo znači u jednu cjelinu i da oni budu jedni mali misionari koji će ta svoja iskustva prenijeti u razrede, kako bi masovili znači taj angažman učenika da se što više bave sportom, da ih malo odmaknemo od kuće, od zatvorenog prostora, od interneta, od igrica, od neprilagođenih sadržaja kojima naše djeca sve više pribjegavaju, a mi kao roditelj to više zaista teško se uspijemo iskontrolisati. Uvijek je izreka bila zdrav duh u zdravom tijelu i zaista naše učenici, pogotovo uvođenjem ove online nastave, onoliko koliko trebaju da borave na uređajima, znači da se bave tim internet sadržajima, oni daleko više svog vremena provode. Čak imam učenike koji nam dođu u školu tako iscrpljeni, neispavani, po cijelu noć borave na internetu, na igricama.
S obzirom na to da se škola u Crvarevcu nalazi na graničnom prostoru između Kladuške i općine Božim, učenici ove škole imaju mogućnost da treniraju u 7 klubova raznih sportovaca područja ove dvije općine. Pozvali su svoje vršnjake da iskoriste ovu prednost i da se bave bilo kojim sportom.
Moje ime Amina Prezvuk Palić, dolazim iz odbakačkog kluba Šok Božim. Ja se odbakom bavim jedno pola godine, jednostavno stvari koje možete naučiti u odbojci su veoma cijenjene za daljnji život, koja će zanimljivo. Dosta prijateljstva sam skupila i nadam se da će se još osoba upisati.
Ja se zovem Amin Abdić, treniram u klubu NK Vitez Gužim, trenira već 3-4 godine. Želio bih da preporučim svojim prijateljima da treniraju nogomet jer je to igra. Družimo se, dolazimo na treninge i na utakmice, osvajamo nagrade.
Ja sam Mila Tavić, treniram taekwondo u taekwondo klubu Gazija Bužim iz Bužina. Dakle, treniram već doslovno kako znam za sebe, znači prohodila sam na tatamiju. Od uvijek sam nekako voljela taj sport, jednostavno dio mene. Taekwondo je zaista jedan prelijep sport, stvarno. Mnogi misle, kako da kažem, da je nekako grub sport, međutim stvarno nije, poprilično elegantan sport, dosta se bazira na tehniku.
Ja sam Kenan Mujgić, treniram karate i treniram
6 godina u Australiji. Pa sport sam odabrao zato što mi je to inspiracija i, kako kažem, puno je zdravije sad trošiti tamo, raditi nešto, nego sad sjeti i tamo jesti svašta. I...
Medina, Topalović. Treniram mnogo me iz tekvando, mogu i cure isto trenirati, zato što djevojčice isto mogu sve.
Poziv učenicima da telefone, tablete, TV ekrane i video igrice zamjene sportom uputili su i treneri.
Zovem se Vladimir Čanović. Nama je bitno da trenirate bilo koji sport. Ne mogu svi trenirati ni nogomet, ne mogu svi trenirati ni odbojku, ni neki drugi sport, ali mogu trenirati nešto i vidjeti jesu u tome dobri nisu.
Ja sam Renzo Kudović. Ja bih samo rekao jednu stvar. Draga djeco, lopta je vaša budućnost. Nikako telefon, nikako ostale stvari. Nije teško ni u blatu, ni na kiši, sve se stigne, sve se postigne.
Ja sam Amir Tavaš. Ja ću iskoristiti još priliku da pozovem vas, mlade, da trenirate, da živite sport i živite svoje snove. Oni su mogući, nemojte odustajati. Nekad je problem bilo dijete utjerati u kuću. Sad ga problem istjerati iz kuće. Zato pozivam još jednom roditelje, uključite svoju djecu u sport.
Ja sam Magan Mulalić, dolazim iz nogometnog kluba Vrnobret, Magos. Stalno kažem djeci, najbolje da ste na igralištu, bilo košarka, bilo nogomet, odbojka, tenis, sve je bolje nego da se kotiče na internetu.
Za Radio 27 iz Velike Kladuše, Šehrzada Murić.
Yeah.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini prvi nakon više od 60 godina, najavljene za jesen 2023. godine, najavljuju iz Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. Da bi se to dogodilo, treba prvo donijeti zakon. No iz Republike Srpske poručuju da je poljoprivreda na entitetskom nivou i da i popis treba da se uradi u entitetima. Umjesto zakona, kažu, treba usaglasiti metodologiju popisa u oba entiteta. S druge strane, poljoprivrednici koji traže ovaj popis godinama kako bi mogli koristiti predpristupne fondove Europske unije, skeptični su da će se ovaj put popisi napraviti. Informiše Mirna Sadeković.
Popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini trebalo bi da pokaže tačan broj poljoprivrednih gazdinstava i članova njihovih porodica, raspoložive površine poljoprivrednog zemljišta, strukturu posjeda te kvalitet i starost raspoložive mehanizacije, kako bi nadležne institucije mogle planirati i provoditi poljoprivredne politike. Također je važan kako bi Bosna i Hercegovina mogla koristiti sredstva iz IPA fondova Europske unije. No poljoprivrednici koji već godinama traže da se popis uradi što bi spriječilo i malverzacije oko dodjele poticaja za poljoprivredu, nisu optimisti da će ići sve po planu, kaže Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske.
Prije svega kako bi se spriječile malverzacije onih koji ne rade, a prikazuju da rade i uzimaju dio poticaja koji im nikako ne pripadaju, nego pripadaju isključivo pravim proizvođačima. S druge strane, po našim informacijama, sredstva Europske unije ili Svjetske banke su već obezbijeđena prije nekoliko godina za taj popis, ali nažalost, kažem, nikakvog pomaka jer se ne mogu ništa dogovoriti.
Nedžad Bićo, predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine.
Europa neće da razgovara na ovaj način na koji naša država funkcioniše. Znači, neće da razgovara za 14 nivoa vlasti, neće da razgovara na čarovo, kaže ovaj liko, kaže nam liko, ne, mora biti tačan popis. Gdje je toga i svega što se tiče poljoprivrede u državi Bosne i Hercegovine, ne po entitetima, po kantonima, po distriktu, i to je problem. I zato i gubimo ove fondove.
Iz Federalne privredne komore podsjećaju da je za poljoprivrednike važno da se popis uradi zbog potencijalnih investicija u ovaj sektor privrede. Mirsad Jašovspahić, predsjednik komore.
Investitor koji želi da gradi neki proizvodni prerađivački kapacitet, on mora imati kao ulazne podatke realno stanje svih poljoprivrednih kapaciteta koji bi sutra eventualno mogli biti uključeni u taj potencijalni lanac.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine planira da popis bude organizovan 2023. godine. Zato je, kažu, neophodno donošenje zakona o popisu na državnom nivou, no iz Republike Srpske kažu da zakon ne treba. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa kaže kako je dogovorena zajednička metodologija popisa u entitetima.
Insistirajući na poštivanju ustavnih nadležnosti, moj stav je da je potpuno neprihvatljivo da se donese zakon o poljoprivrednom popisu na nivou BiH, jer je to, kako sam ranije naveo, nadležnost Republike Srpske i Federacije BiH. Umjesto usvajanja zakona, usaglasili smo da je potrebno donijeti jedinstvenu metodologiju organizacije poljoprivrednog popisa. To će biti dovoljan okvirni temelj na osnovu koga bi se mogao organizovati popis u poljoprivredi u BiH.
Iz vlade Republike Srpske stigao je isti odgovor, u kojem se navodi da se popis poljoprivrede u Bosni i Hercegovini provede po usvojenoj jedinstvenoj metodologiji za provođenje popisa, a bez donošenja zakona o popisu poljoprivrede na nivou Bosne i Hercegovine. Oni dodaju da će za podatke biti zaduženi entitetski zavodi za statistiku koji će podatke proslijediti Zavodu za statistiku Bosne i Hercegovine. S tim u vezi, tri statističke institucije su izradile dokument pod nazivom Informacija o potrebi pripreme, provođenje i diseminacije rezultata popisa poljoprivrede od 2021. do 2024. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
A u Tesliću je raspisan javni poziv za izradu idejnog rješenja za izgradnju novog gradskog mosta. Otvoren je do 23. aprila. Za najbolja idejna rješenja predviđen je fond nagrada za autore u ukupnom iznosu od 4.500 konvertibilnih maraka. Priča Arnesa Grbešića.
Gradski most preko rijeke Velike Usore nalazi se nedaleko od centra Teslića. S obzirom na to, u ovoj lokalnoj zajednici žele da novi most svojim izgledom postane prepoznatljiv simbol, zbog čega je raspisan javni poziv za dostavljanje idejnih rješenja, navodi načelnik Teslića Milan Miličević.
To mogu biti znači, i fizička i pravna lica, ljudi koji su arhitektonske, građevinske i urbanističke struke i do 23. aprila oni mogu da svoje prijedloge za izgled, vanjski izgled ovoga mosta u svim mogućim projekcijama, uključujući 3D prikaz, daju na šalter sali ili putem pošte, a odgovarajuća komisija koja je formirana od stručnjaka te struke će zajedno sa građanima opštine Teslić, kojima će biti predočena sva idejna rješenja koja su došla kao prijedlozi, odlučiti koja je verzija najprihvatljivija i koja se smatra najboljom.
Predsjednik Tesličke mjesne zajednice Centar Siniša Đurić svakodnevno prelazi preko gradskog mosta.
Mislim da je odličan potez, pogotovo to što se dozvalo, što se omogućilo da veći broj lica konkuriše sa svojim kreativnim dizajnom i rješenjima da bi se napravio taj most, pa možda i neko od mladih arhitekata i inženjera građevinske struke Isatića baš bude taj koji bude pobjedio na tom konkursu, pa u svakom slučaju bit će zanimljivo da se vidi više tih ponuđenih rješenja.
Stanovnik Teslića, Safet Suljić.
Preko mosta prelazim par puta, dnevno najmanje par puta. Nešto malo to popravilo, nije ništa. Navodno su obećali da će biti rekonstrukcija mosta, ali tu su zapeli nešto samo oko, niste mogli dogovoriti u našoj općini, ali tako da to sad tako stoji. E sad dokad, sad kako to ne znam.
U blizini mosta nalazi se naselje Stenjaka gdje živi i Mirsad Golub.
Kad ne iđe kamion od 40 tona po teretom, znači ono zvoni, ono ide, vibrira, znači sve ok, nema rupa, nema ništa, auto, pješaci, sve to. Nije to toliko strašno uopšte.
Opštinski načelnik kaže da su vještaci građevinske struke prije nešto više od godinu dana u svom izvještaju naveli da je most siguran još nekoliko godina.
Najgrublje rečeno, znači do oktobra mjeseca sva dokumentacija, uključujući građevinsku dozvolu i projektnu dokumentaciju, će biti gotova. Onda kreće javni poziv za izvođača radova. Dakle, ne vjerujem da možemo krenuti sa radovima do proljeća sljedeće godine. Ukoliko, naravno, bude moguće i ukoliko to bude moglo ići i brže, onda bismo u najboljem slučaju mogli krenuti sa radovima negdje do novembra mjeseca, bar sa početnim radovima.
Na novinarsko pitanje koliko će novca stajati izgradnja novog gradskog mosta, načelnik Teslića Milan Miličević je ovako odgovorio.
Procjena gruba, naravno, a javni poziv će pokazati da li je to više ili manje, je sada projektovana oko 700.000 maraka. Sredstva koja su obezbeđena dijelom iz budžeta, iz redovnih priliva budžeta, kroz sredstva za uređenje gradskog građevinskog zemljišta i dijelom iz kreditnog zaduženja, a naravno da apliciramo i prema nadležnim ministarstvima, ako budemo i od njih uspjeli da dobijemo neki novac, dobro će doći. Naravno, uglavnom takva financijska konstrukcija će biti dovoljna da se ovaj napravi.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
I za kraj idemo na jug Bosne i Hercegovine, gdje, iako se već ušlo u april, ni ove godine ni izbliza nema gosti u ključnim turističkim destinacijama. Predstojeća sezona je potpuno neizvjesna, a sve će zavisiti najviše od epidemiološke situacije u zemljama iz kojih se turisti očekuju, kao i u samoj Bosni i Hercegovini. Turistički radnici u nadi da će spasiti svoje biznise i radna mjesta očekuju veći angažman vlasti i u pogledu dadžbina, ali i provođenja epidemioloških mjera. Slušamo kolegu Mirsada Behrama.
Vrijeme nakon Uskrsa u Mostaru bi obično bio period dolaska prvih većih grupa turista iz cijelog svijeta. Jutros, osim nezapamćenog aprilskog snijega, u Starom gradu nije bilo skoro nikoga. Na Starom mostu zatičemo tek dvije gošće iz Dubaija. Jedna od njih, Visan, kaže kako uživaju u Mostaru.
Here it's very nice place.
Ovdje je veoma lijepo, ovo mjesto mi se mnogo svidjelo, a danas je i snijeg. Hvala Bogu, imate veoma lijepo mjesto. Visan kaže kako ih ni pandemija nije spriječila da iz Dubaija dođu u Mostar.
No, we are wearing our masks.
Nosimo maske, štitimo sebe i sad je sve dobro.
And now it's good.
Turistički radnici u pretežno pustom Starom gradu kažu da je za Uskrs bilo nešto gostiju domaćih iz regije i svijeta, ali da se radi sa nekih 20% kapaciteta u odnosu na 2019. godinu. Haris Količić, voditelj jednog od restorana kod mostarskog Kujundžiluka, ističe da je sve nepredvidivo, pa strahuju hoće li se morati zatvoriti, koliki će biti policijski sat, hoće li skratiti radno vrijeme.
Dok god smo otvoreni, postoji šansa, dakle, da se borimo. Jednostavno, kada uzmemo u odnosu na prošlu godinu, stanje je, ajmo reći, pod navodnim znacima, povoljnije, jer smo otvoreni s tog aspekta. Kad smo zatvoreni, tad nemamo nikakvu šansu.
Smatra da je potrebna dugoročna strategija u kojem smjeru BH turizam treba ići, ali i da treba formirati ministarstvo turizma na nivou države. Količić ističe kako pandemija virusa korona hara svijetom, ali su neke zemlje poduzele mjere u oblasti turizma kako bi dolazak gostiju bio što sigurniji.
Ako je donešena mjera da se nosi maska, trebamo je svi nositi. Ako je donešena mjera da može u restoranu biti 20 ljudi, neka bude 20 ljudi, ali proporcionalno tome se još neke druge stvari trebaju popraviti. Ako je skraćeno radno vrijeme, ako je ograničen kapacitet restorana, samim tim se moraju i troškovi neki ograničiti prema državi.
Ti troškovi su smanjivanje dadžbina, računa ili neki drugi recipročan način. Zamjenik direktora turističke zajednice Hercegovačko-neretvanskog kantona Semir Temim naglašava kako se očekivalo da stanje bude nešto bolje ovog ljeta, međutim pandemija ne jenjava.
Jednostavno mi u turističkoj zajednici ovdje pratimo pomno situaciju, da vidimo da li će postojati zemlje koje će pustiti svoje građane u Bosnu i Hercegovinu, vidimo da to građani Europske unije ne mogu, kakve će mjere donositi i naša država, sve će od toga zavisiti, znači od ovih pandemijskih uslova kako išla dalje.
Oglasila se saopćenjem i udruga hotelijera u Međugorju, koja uz ostalo traži od nadležnih organa da se što prije donese propis za ulazak stranaca u Bosnu i Hercegovinu. Predlažu da uslov za ulazak bude negativan antigenski test ili potvrda o vakcinisanju, odnosno potvrda o preboljenom COVID-19. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste zaviri ispod površine Glasom mladih između redova, osim na web sajtu možete slušati na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija ovog jutra pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Dragan Erjavec. Ugodan dan!